Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion informativ mes të tjera shuftoj të ndiqni. Ditën e nesërme është thirrur seancë plenare, opozita është zotuar se do ta pengojë atë. Kosova synon të tërheq investitor të huaj. Maqedonia paralajmëron hetim të ri për rastin e Kumanovës. Zjarr në një qendër neuropsikiatrike në Rusi, së paku 23 të vdekur. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës është caktuar që të mbahet nesër. Edhe kjo seancë është paralajmëruar që do të jetë plot tensione e fërkime politike. Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Liderët të këtyre partive gjatë kësaj jave nuk janë bindur thirrjes së kryeparlamentarit Kadri Veseli e kryeministrit Isa Mustafa, por kanë paralajmëruar se do ta pengojnë punën e kuvendit, duke kërkuar që të anulohet marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e për demarkacionin. Në seancën e paralajmëruar për nesër, pritet të diskutohen 23 pika të rendit të ditës, ku njëra prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016. Autoritetet në Kosovë janë duke pritur që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që pritet të bëhet pas emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të tërheqin investitor të huaj. Ndërmarrjet shoqërore, të cilat kanë mbetur ende pa u privatizuar, thonë zyrtarët e AKP-s, janë të rëndësishme dhe që interesimi i investitorëve serioz ndërkombëtar nuk do të mungojë. Më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Ndërmarrjet shoqërore në Kosovë, të cilat ende nuk janë privatizuar, konsiderohet se mund të sjellin investitor shumë serioz dhe të mëdhenj në Kosovë. Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se në bashkëpunim me autoritetet kompetente do të arrijnë të bëjnë tërheqjen e këtyre investitorëve. Zëvendës drejtori menaxhuesi i AKP-s Avni Jashari në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se për ndërmarrjet të cilat ende nuk janë privatizuar, do të bëhet rishqyrtimi i procesit. Jashari ka shtuar se ende ka ndërmarrje shoqërore të cilat nuk janë privatizuar e të cilat mund të tërheqin investitor. Minjerat, ka shtuar ai, janë ato resurse të cilat mund të sjellin investitorët në Kosovë.
Janë minjerat të cilat gjithsesi që duhet të zhvillohen dhe trajtimi minjerave që janë ndërmarrë shoqërore duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës Kosovës. Është minjera e Goleshit, minjera e Sërzovcit, minjerat e Bufsiteve, asetet tjera që janë me rëndësi është hoteli Grand në Prishtinë, janë njësia punuese e Damper në Suharek, e cila ka një hall shumë të madhe që mund të përdoren për vendosjen e maqinerive, ndoshta edhe mund të tërheqin investitor.
Në anën tjetër, përfaqësues të investitorëve evropian vazhdimisht kanë potencuar se Kosovës i duhen investime të huaja dhe se për këto investime autoritetet kompetente duhet të punojnë më shumë duke përmirësuar ambientin e të bërit biznes në vend. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet duhet të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Për shembull, tani për momentin kemi ligje të cilat janë ligje të mira, janë ndoshta edhe në përputhshmëri me direktivat e BE-s, mirë po ligjet nuk zbatohen. Pastaj kemi harmonizimin e ligjeve i cili mungon, shpesher kemi ligje kontradiktore mes njëra tjetrës dhe këto mosbatimi këtyre ligjeve gjithmonë dërgon investitorët e huaj në situata ku ata duhet me prit, duhet me shku tek gjashtë institucionet ndryshme për me zgjidhni çështje dhe koha është shumë e gjatë.
Në trajtimin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë një vëmendje të veçantë tokave bujqësore. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rekomanduar që të përgatitet një strategji kombëtare për trajtimin e tokave bujqësore gjatë procesit të privatizimit. Avnija Ashari ka treguar se deri më tani janë shitur mbi 28.000 hektar tokë dhe në këtë strategji, sipas tij, duhet të jepet një vlerësim se çka është bërë me ato toka, a janë shfrytëzuar për zhvillim ekonomik, për bujqësi dhe a përdoren ende.
Ideja ime ka qenë që në bashkëpunim me organet kompetente, edhe në qeveri dhe në kuvend, përgatit një strategji që tokat të adresohen në mënyrë që të sigurohet edhe mirëqenia e gjeneratave të ardhshme. Nuk ka logjik që në situatat e ardhshme të procesit privatizimit të shiten me qindra hektar tokë, përderisa kërkohen investor në Kosovë edhe nuk kanë ku të investojnë, ose komunat e ndryshme nuk kanë vende për varreza ose për ndërtimin e shkollave publike në zonat tjera.
Sipas tij duhet të definohet në çfarë lloj sipërfaqe do të ishte në rregull të shiten këto toka, dhe deri në çfarë sipërfaqe tokat nuk duhet të shiten, në mënyrë si shprehet Jashari të themelohet një fond i mirëbesimit të tokave bujqësore, kështu që ky aset i rëndësishëm për Kosovën të mbahet për mirëqenien e gjeneratave të reja. Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër nuk ishte më shumë se 150 milion euro, por këto investime thuhet se kanë shënuar një rritje në vitin 2015. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat flasin për periudhën janar-maj, investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik, thonë disa të rinj në Kosovë. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se këta faktor po ndikojnë edhe në favorizime në institucionet të larta të arsimit. Rubrikën Vox kësaj radhe e ka përgatitur korespondentja jonë Prishtin, Nadije Ahmeti.
Nepotizmi apo lidhjet familjare po paraqiten kritere kryesore për nota më të larta në universitet, për fundimin e studimeve, por edhe pas marrjes e diplomave, mundësi më e lehtë për të punësuar në ndonjë institucion publik apo kompani private. Kështu thonë disa të rinë në Kosovë, disa nga të cilët tashmë janë të diplomuar në universitete publike dhe kolegje private, por janë në kërkim të punës. Për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lira, ta tregojnë vështërsitë me të cilat të ballafaqohen gjatë studimeve, por edhe pas përfundimit të tyre. Arjanit e student në vitin e tretë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon disa mënyra me anë të cilave favorizon studentët, prindrit e të cilëve janë të punësuar në institucionet e larta shtetërore.
Ka për shembull prokurora, gjykatësa plot studenta për në gjenerat edhe po favorizohen ata. Për shembull provimin kollëfiume gjithçysh, edhe pse kopjoi nuk i fort nuk i bërtosin, ka pas rasti çika e prokurorit gjykatës tash ti, ka qenë me telefon, edhe mbrapa atij profesori e ka larguar atë studentin tjetër, edhe ai student tash si u largu pei ka thon, pse po më largon se është kja aty kopju, ka thonë ju se kja nuk është aty kopju. Heç ku përshetje dhe e ka po, këtë e kam po.
Edhe Blerim Bashota, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se ka raste kur studentët kanë kaluar provimet vetëm për shkak të lidhjeve familjare ose partijake.
Njerëz që kanë kalu edhe heç pa mësu.
Edhe Blerina Gashi, studente në Universitetin Publik, thot se lidhjet familjare fillojnë që nga regjistrimi studentëve në fakultetet përkatëse.
Ka korrupsion fillimisht për nota, mas shumë të mandej për regjistrimin e studentave, njëra që ata hinë njëri legale, do me thonë me të njafshëm. Kom dëgju për mes shukve dhe për mes rjetëve sociale, mas shumë të.
Dafina është studente në Fakultetin e Edukimit dhe punon me gjysmorarin në një kopsht për fëmijë. Ajo pas përfundimit të studimeve dëshiron të punon në institucionet publike. Dëshira saj duket e paralizuar, pasi thotë se nuk ka askënd të familjes në këto institucione.
Mendoj që do të me pas lidhje, se pa pas dikon me ndoshme nuk po mund është me hi dikon po njështë. Po, mendoj që po ka me pas vërtisi, se të me pas që nditet e sot me të pomarim vesh me ndoshme atërë, besoj që po.
Edhe Mena Sadika, i studentën e vitin e dytë në Fakultetin e Edukimit, tregon se gjatë kohës e studimeve ka bërë përpjekje për të gjetur ndonjë vend pune në sektorin privat, por nuk ka arritur, pasi thot ajo, lidhjet familjare dhe partijake po ndikojnë në gjetjen e ndonjë vendi pune.
Kom apliku, po halo asnjëherë nuk kam pranu kërku, pa dyshim mendoj që Problemi kryesor është që nuk kam të njohshëm, arsyeja pse nuk po pranona në burg.
Por ka edhe të atill që thonë se antarësia partijake është faktor tjetër më rëndësi për të siguruar ndonjë vend pune. Arjeta Hajdari vazhdon studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se pas përfundimit të studimeve është e obliguar që të antarësohet në ndonjë parti politike në mënyrë që të arritë të punësohet.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Se antarësia në partitë politike konkretisht në ato që udhëheqin shtetin është kushti domosdoshëm për punësim, thotë edhe Flutura Hoti, studentë në vitin e tretë në departamentin e psikologjisë në Fakultetin Filozofik.
Edhe unë mendoj një që pa pas lidhje me familje nuk mundesh me pas dikën të afërm dikun për shembull në qeverinë ministri dikon, s'mundesh me mu punësu në Kosovë. Duhet normal mu kanë sidomos në pozitë. Edhe me pas një lidhje të afërm me ata dhe mu punësu diku, përndryshe vesim si këtë që shkan vetë shkollumt me diploma.
Sidoqoftë, edhe në të gjitha anketat e publikuara nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, pjesa më e madhe e qytetarëve kanë besuar se nepotizmi dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik. Kurse një përqindje vogël janë përgjigjur se arsimimi, përvoja profesionale ndihmojnë në gjetjen e një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Ndonë se nuk kanë përkrahje të duhur institucionale, disa persona me dëmtime intelektuale kanë arritur të gjejnë mbështetje në organizatave jo qeveritare. Një e tillë është edhe organizata Dëshira, të cilën e frekuentojnë rreth 150 persona me dëmtime intelektuale. Disave të cilët më parë kanë qenë të izoluar në shtëpije nga rrethi, ju është ofruar edhe punësim. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për disa persona me dëmtime intelektuale në Kosovë, liria e lëvizjes ishte e pamundshme apo ishin të izoluar nga antarët e familjes së tyre për shkak të paragjykimeve të shoqërisë. Dëshira e tyre për socializim, për liri të lëvizjes, për angazhim në aktivitetet në ndryshme ishte mjaft e madhe. Lumnie Demolli është 36 vjeçare dhe ka dëmtime intelektuale. Ajo për më shumë se 25 vjet ka qenë izoluar në shtëpi. Lumnia nuk ka shkuar as në shkollë dhe nuk ka ditur as shkrim lexim. Kjo për shkak të mos përkrahjes nga ana e familjes, si dhe ofendimit dhe fyrjes, siç thot ajo, nga fqinjt dhe fëmijët e lagjës. Tashmë Lumnia ka arritur që të angazhohet në punë pasi është bërë antare organizatës joqeveritare Dëshira. Kjo qendër është ditore dhe shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor, me qëllim të zbulimit, identifikimit, rehabilitimit dhe risocializimit të personave me probleme mendore, kjo organizat me përkrahjen e ndërkombëtarve ka filluar punën në vitin 2001. Lumnie Demolli flet për jetën e saj.
Më shenë më në shpionin, konë më mbyrnë, shtu?
Pse
më mbyrnë? Pse, kom pas babë me shiku vizu, më konë smutë, shumë kanë lanë jashtë me dalë. Jo, se ishin kjo është bëdallit, kjo është e smutë, kjo është në bëdallë, se më shenë njëre, më shenë. Shëqë zote që më ka qenë zote, syte e është që këtë lëbë Dëshira, e shala vazhdanë, me shushnje që në amisë, në e nëse familje dytë, klubë Dëshira. Me gjithë vëllënet shkojmë në punë që jam që tashë.
Lumnia pas vdekje së babai të saj jeton me agjen dhe është nën për kujdesjen e familjes së ti. Nusret Shilova, drejtori organizatës jo qeveritare klubi Dëshira, thot se personat të cilët vizitojnë këtë qendër janë femra dhe meshkuj, të moshës madhore prej 18 deri në 60 vjeç. Aty frekuentojnë rreth 15 deri në 20 persona në ditë, derisa gjithsej kjo organizat numëron 150 antar.
Kryesisht kanë aktivitetet ndryshme, mirë po programet janë dy programe kryesore, programet edukative dhe ato sociale. Për arsye se ka raste të cilët kanë qenë të izoluar, kanë qenë rastet të mbyllura në shtëpi për arsye të gjendjes tyre shëndetësore dhe nuk kanë vijuar asnjë ditë shkolla apo kanë vijuar mirë po me ndërprerje.
Edhe Blerta Krasniqi, 27 vjeçare, ka dëmtime intelektuale. Ajo thotë se ka jetuar e ngujuar në shtëpi derisa ka filluar të frekuentoj organizatën Dëshira.
Jam shkuar te klasën e 4, po mbi luftë ma kanë ndal. Tani jam marr këtë. Tani këtu i ditë të tëna, ta s'kum ditë me shko Dhe atë kur si më dalë vëqë ngujë këmë të vetë, me në antem ka dek në me.
Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirqenjes Sociale thonë se i kam përkrahur financiarisht me një projekt 2 mujor, mbështetja e personave me dëmtime intelektuale në punëtori, punësim dhe tregun e punës. Por nëse do të vazhdojnë ose jo, Musa Demiri, zyrtar për informim në këtë ministri, ka thënë përmes postës elektronike se varet nga buxheti që do ta ndajnë për vitin e ardhshëm. Në anën tjetër, Veronika Bajçinovci nga kompania InDesign, kompani kjo që merret me marketing dhe printim, ka thënë se janë duke bërë përpjekje që rreth 15 persona me dëmtime intelektuale, përfshirë këtu edhe persona të prekur me Down sindrom, do t'i punsojnë në këto zyra.
Na kemi mendu me i punsu dere në 15 persona, gjatë 2-3 viteve të ardhshme, gjatë kësaj kohë duhet këta edhe me u aftësu, po një kësirë të dhe t'jenë si një lej punësimi për ta, edhe besoj që në fund të mujet, apo të ditës, këta kanë mundi shumë krenar, se kanë qenë një pjesë e një ekipe, e një kompanije që la i ka mundësu me punu dikën edhe në fund të orare tjeshtë ndihën shumë krenarë që kanë mujtë me kry, dhe që na si kompanijës kemi pas mundësime për fundu qatë punë pa ata.
Ndryshe në Kosovë si pas të dhënave, së mundjet me qëregullime mendore kanë arritur që të rangohen me 35% të së mundjeve të përgjithshme. Rritja e numrit të personave me qëregullime mendore ka arritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit, kam pohuar autoritetet e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga Shkupi sot kemi një bisedë me Ministrin e Punëve të Brendshme të Maqedonisë, i cili paralajmëron hetimet të reja për rastin e Kumanovës, derisa nga lajmet ndërkombëtare veçojmë një ngjarje historike në Arabinë Saudite, ku për herë të parë një grua është zgjedhur në një këshill lokal. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë paralajmëron hetime të reja për të gjitha skandalet që kanë tronditur këtë vend, si aksidentin policor në Kumanov, rastin e vrasjes së pesfisht në Smilkovc dhe afera tjera që kanë dalë nga bisedat e përgjuara telefonike. Ministri i Brendshëm nga radhët e opozitës, Oliver Spasovski, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se skandalet e tilla do të hetohen në bashkëpunim me prokurorinë speciale e themeluar ekskluzivisht për aferën e përgjimeve ku është i përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Ministri i ri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka premtuar hetimin e plotë të skandaleve që kanë tronditur Maqedoninë para se gjithashtu që njihet si afere përgjimeve dhe aksionin policor në Kumanov më 9 dhe 10 maj, që la të vdekur 19 persona, 10 policë dhe 9 antarë të një grupit armatosur që prezentoi si ushtria çlirimtare kombëtare.
Vodnos na stanite od Kumanova ili popularno na rečenje da nastane od divo naselje za koje što prestuat vistinska tragedija za Makedonija zari to što izgubivmi pripadnici na...
Lidhur me ngjarjet në Kumanov ku ndodhi një tragedi e madhe për Maqedoninë, pasi humbën jetën në pjestar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjithsesi se jemi duke bërë përpjekje dhe hetime për sigurimin e informatave për të zbardhur deri në fund këtë rast, që të konfirmojmë apo përgënjeshtrojmë spekulimet që janë përhapur në opinion, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Ministri i Punëve të Brendshme Spasovski, duke aluduar në njoftimet dhe vlerësimet të opozitës se rasti ka qenë orkestruar nga strukturat të saktuara të pushtetit për të tërhequr vëmendjen nga aferat me të cilat është përballur, para se gjithësh me bisedat e përgjuara telefonike, pasi incidenti armatosur në Kumanov ndodhi një muaj pasi opozita kishte nisur me publikimin e këtyre bisedave, që sipas saj dëshmojnë përfshirjen e qeverisë në veprimtari të shumta kriminale, si në falsifikimin e zgjedhjeve, ndërhyrje në gjyqësor, në media, në biznese, kërcënime dhe likuidime të kundërshtarëve politik. Kreu i Ministrisë së Brendshme thotë se dikasteri që ai drejton është duke hetuar edhe rastin e Smilkovcës apo vrasjen e 5 të rinjeve maqedonas në prill të vitit 2012 pranë një liçeni në Shkup. Ngjarje kjo që kishte tronditur opinionin në Maqedoni dhe më gjerë.
Shto së nesua do monstrum, se kako deka vo materialite koji shtu gi ima, najavite koji shtu gi napravi liderot në opozicijata.
Se i përket rastit monstra, gjithsesi se materialet që i posedon apo që i ka paralajmëruar lideri opozitës, ne po i shqyrtojmë. Ato do të jenë objekt hetimi edhe i prokurorisë speciale, dhe ndima apo bashkëpunimi mes nesh do të ekzistojë për këtë rast që e vërteta të dalë në sipërfaqe, thotë ministri Spasovski. Nga opozita disa herë kanë deklaruar se shqiptarët e dënuar me burgim të përjetshëm për këtë rast janë të pafajshëm pasi ekzekutorët kryesor të kësaj vepre makabre sipas TSDM-s ndodhen në liri. Prioritet kryesor i Ministrisë së Punëve të Brendshme ndërkohë mbeten edhe zgjedhjet e ardhshme, por që ato të jenë të lira dhe demokratike duhet të zbatohen të gjitha pikat e marrëveshjes politike, si ndryshimet në kodin zgjedhor, përbërja e re e Komisionit Qytetror Zgjedhor, çështja e mediave e kritere tjera.
Vërmën prioritet mora dhe vide realizacija në dogovorët të përshinë. Në listin me zagrizhua,
Prioritet kryesor duhet jetë realizimi i marrëveshjes së Përzhinës. Mua vërtet më brengos mungesa e vullnetit tek partitë të caktuara për zbatimin e kësaj marrëveshje në afatet e përcaktuara dhe kjo tregon se interesat partiake po vendosen mbi ato shtetërore apo kombëtare. Ky është vërtet një problem serioz, por pavarësisht të këtij fakti ne duhet ta kemi të qartë se zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe demokratike, ka deklaruar ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm, por paraprakisht duhet të formohet të qeveria kalimtare. Afati për votimin e saj është deri më 15 janar. Deri më tani në bazë të marrëveshjes politike janë zgjedhur dy ministrat nga radhët e opozitës, në mesin e të cilëve edhe Oliver Spasovski për ministër të Punëve të Brendshme. Kryeministri Nikola Gruevski në bazë të marrëveshjes duhet të dorëhiqet deri nga fundi i këtij muaji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Janë 24 piktura të artistëve të njohur holandez, të cilat ishin vjedhur në një muze në Holand në 2005, e të cilat janë shfaqur vitin e kaluar në lindje të Ukrainës. Ukraina po bën përpjekje që t'i ia kthej Holandës pikturat me qëllim që t'i ruaj raportet me Bashkimin Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Rishfaqja e qartë e dhjetra kryeveprave holandeze dhe objekteve të tjera të vjedhura e të shfaqura në lindje të Ukrainës së shkatruar nga lufta, ka bërë që Kievi të përpiqet fuqishëm për t'i gjurmuar dhe gjetur këto artefakte dhe piktura në mënyrë që t'ju shmanget kritikave nga publiku para votimit vendimtar për marrëdhënie më të thella me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ukrainas Pavlo Kimkin ka bërë medije gjatë kësaj jave se ka nisur hetimet në lidhje me zhdukjen e pikturave të shekullit 17 dhe 18, të cilat janë vjedhur në një galeri holandeze një dekadë më parë, për të cilat tani thuhet se janë në rajonin Donbas, vend në të cilin ka pasur luftime mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorus. Kimkin tha se dështimi për kthyerjen e pikturave bie në përgjegjësinë e atyre që po përpiqen ta prishin imazhin e Ukrainës para referendumit të 6 prillit në Holand, i cili kërkon pëlqimin e qytetarëve për marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian. Pikturat holandeze ishin vjedhur në janar të vitit 2005. Hajdutët kishin përdorur një metodë të sofistikuar të vjedhjes në Muzeun Westfres në Holand. Për 24 pikturat dhe 70 gjësendet e argjentit e të metalta, nuk ishte ditur asgjë deri në janar të vitit 2014, kur njëra nga pikturat ishte shfaqur në një gazetë online të Ukrainës. Shpresat e Muzeut Ukrainas ishin zbehur kur policia dhe ekspertët e teknologjisë informative nuk ishin në gjendje të tregonin se kush dhe pse i ka publikuar këto foto. Nuk ishte pasur të dhëna të menjëhershme deri në korrik të këtij viti, kur dy ukrainase kishin kontaktuar ambasadën holandeze në Kiev dhe i kishin njoftuar ata se pikturat janë në një vilë në rajonin Donjeck të kontrolluar nga separatistët prorus. Zyrtarët e muzeut kanë thënë se dy burrat, të cilët janë paraqitur se e përfaqësojnë organizatën ultranacionaliste në Ukrainë, kishin kërkuar 50 milion euro dhe mospërfshirjen e autoriteteve ukrainase në këmbim të rikthimit të veprave të vjedhura. Njëri nga dy burrat, Bruce Homenyuk, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ishte cilësuar si një hero gjatë takimit me zyrtarët e ambasadës holandeze për dhënien e lajmeve në lidhje me pikturat. Ai tha se kur është takuar me zyrtarët holandez, nuk ju ka kërkuar atyre të hollave. Por një gjë e tillë është mohuar nga drejtori i muzeut në Holand, Ad Gerding. Gerding tha se nëse pikturat janë në gjendje të mirë, janë vlerësuar nga kompania e njohur e artit holandez Arthur në vlerë prej 1.3 milion eurosh. Por bazuar në pikturat që holandezët i kanë parë në foto, ai shtoi se gjendja e tyre është përkeqësuar dhe se ato duhet t'i nënshtrohen një procesi të restaurimit. Vlera kulturore dhe historike e pikturave të vjedhura është shumë më e rëndësishme se 1.3 milion euro të përcaktuara, thot Marie Kevan Lauren, zëdhënëse e qytetin Horn në Holland. Shumica e pikturave janë nga piktorët që kanë prejardhjen nga qyteti Horn apo West Friesland, këto piktura janë të pazavendësueshme, ka thonë ajo. Drejtori i muzeut Grending tha se vendimi për ta bërë të madhe çështjen e pikturave kohëve të fundit është për shkak të shqetësimeve se piktura do të shiten në tregun ndërkombëtar, ndonse deri më tani nuk ka pasur të interesuar. Por shefja e policisë ukrainase, Katja Denakodize, u tha gazetarëve të premtën se janë duke e pritur një kërkesë nga prokurorët holandez dhe se i kanë ftuar autoritetet holandeze që të marrin pjesë në përpjekjet për rikthimin e pikturave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë natës së mbrëmshme 4 veturave zyrtari u është dhënë flaka. Zjarrvënjet në vetura sipas policisë kanë ngjarë në rajone të ndryshme të Kosovës. Në Prizren sipas policisë është djegur një veturë që është në pronësi të gjykatës së apelit. Në Pej një veturë gjykatës për kundërvajtje, një Mitrovic një veturë administratës tatimore, ndërsa në Gjilan një veturë prokurorisë. Policia ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve për zbardhjen e këtyre rasteve. Si rezultat i një zjarri në të cilën është përfshirë një shtëpi e kujdesit neuropsikiatrik në rajonin Voronezh të Rusisë, kanë mbetur të vdekur 23 persona. Ministria e Emergjencave ka bërë me dije se mëngjesin e sotëm në vendin e ngjarjes në një fshat në jug të Moskës janë gjetur 19 trupa të pajet. Të tjerët, sipas këtij mekanizmi, kanë vdekur në spital. Së paku 22 persona të tjerë janë hospitalizuar dhe të gjithë nga ata raportohet se janë në gjendje të rëndë. Një grua saudite e ka fituar një ulse në këshillin lokal në zgjedhjet e para të mbajtura, në të cilat edhe gratë kanë pasur të drejtë që të votojnë dhe të zgjedhen. Fitoria e ulsës nga një grua shihet si një rezultat historik për mbretrin ultrakonservatore. Salma bint Hizab al-Otaibi është zgjedhur në këshillin e Madrakah në qytetin e Shenjtë të Mekës. Ajo ishte në garë së bashku me 7 meshkuj dhe 2 gratë të tjera. Ajo ishte në mesin e 979 grave që kanë ngaruar në këshillat lokal, nga gjithsej 6.917 kandidatë sa kanë qenë në garë për zgjedhjet e mbajtura gjatë shtunës. Policia në qytetin lindor të Gjermanisë Leipzig ka njoftuar se 69 oficerë të policisë janë plagosur dje gjatë razirave në një protestë të krahut të majt. Policia ka njoftuar se janë detyruar që të përdorin gaz lotësjellës dhe ujë me presion për të shpërndarë protestuesit. Rreth 50 makina të policisë janë dëmtuar gjatë një protestëve të aktivistëve të krahut të majt, të cilët marshuan kundër një tubimi të mbështetësve të ekstremit të djathtë të mbajtur të premten. Policia gjermane ka njoftuar sot se janë arrestuar 23 protestues, të cilët kanë hedhur gur në drejtim të policisë, e kanë bllokuar rrugën dhe kanë djegur kontinjer. Njerëz nga gjithë Franca janë mbledhur sot në Paris një muaj pas sulmeve terroriste nga të cilat kanë vdekur 130 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Shumë nga të pranishmit në Paris janë mbledhur para sallës së koncerteve Bataclan në lindje të kryeqytetit francez, vend në të cilin mbrëmjen e 13 nëntorit janë vrarë 89 persona. Qytetarët kanë dërguar lule dhe kanë mbajtur qirin në vendin ku ka ndodhur sulmi. 17 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur si rezultati një shpërthimi që kanë gjarë në një treg në Pakistan në afërsi të kufirit afgan. Një zyrtar pakistanez njoftoi se shpërthimi kanë gjarë sot në tregun e qytetit Paraçinar në kohën kur tregu ishte i mbushur me blerës. Paraçinar është qyteti kryesor në rajonin Fisnor Kurram. Grupi militant Lashek e Jangvi e ka marë përgjegjësinë për sulmin. Në kryeqytetin e Malit të Zi sot është mbajtur parada e krenaris. Parada organizuar për vitin e tretë me radhë në Podgoricë ka mbledhur rreth 200 pjesëmarrës nga komuniteti LGBT, të cilët për rreth 1 kilometër kanë marshuar rrugëve të Podgoricës. Në paradën e shoqëruar nga forca të mëdha të sigurisë nuk është shënuar asnjë incident. Marshuesit kanë ecur për të ndaluar para ndërtesës së parlamentit ku kanë mbajtur fjalimet. Të pranishëm në mesin e turmës ishte dhe ministri për të drejtat e njeriut në Malë të Zi, përfaqësues të partive politike dhe ata të sektorit privat, sektorit civil, të mediat dhe trupit diplomatik. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju uroj, falenderoj për vëmendje, nga Praga, mirë të gjofshim.